Dámy a pánové, dobrý den. Zdravím vás z páté přednášky k Heideggerově fenomenologie zbytí a času. Na té dnešní přednášce budu jednak chtít připomenout ten minulý výklad, kdy jsme sledovali tu cestu analýzy od jsoucna, se kterým se setkáváme ve světě, ke světu, jako tedy k tomu základnímu momentu té struktury existence bytí ve světě. A tady tu cestu by jsem chtěl dneska vlastně dosledovat i ohledně její prostorové dimenze a tímhletím způsobem vlastně upevnit ten náhled té struktury bytí ve světě ve vztahu k tomu, s čím se ve světě jako sejsoucím setkáváme. Tak, minule tím jádrem toho výkladu bylo projít tedy ten první analytický krok od soucna, se kterým se setkáváme ve světě, ke světu, jako tedy k momentu té struktury bytí ve světě. Východisko bylo, spočívalo, to fenomenální východisko spočívalo v zacházení s věcmi, v tom každodenním zařizování a to, s čím se tedy v tom zacházení, to, s čím v něm zacházíme a s čím se tedy v tom zacházení bezprostředně setkáváme, tak to Heidegger uchopuje a označuje jako Zeug, jako náčiní. A tady to, s čím se tedy v tom zacházení bezprostředně setkáváme, tak se vyznačuje třemi základními rysy, které jsme minule sledovali. Je to za prvé významové odkazování, za druhé je to významová celkovost a za třetí je to nenápadnost nebo přehlížející nevidění. A tady ty tři rysy utvářejí bytí náčiní, utvářejí to, co to znamená být náčiním v tom každodenním bezprostředním setkávání se s ním, v tom našem zacházení. A tady to bytí náčiní Heidegger uchopuje souhrnně termínem Zuhandenheit, který můžeme tlumočit jako vhodnost nebo jako příručnost. Tak, teďkon krátce připomenutí k těm jednotlivým rysům, takže k tomu prvnímu, k tomu významovému odkazování. Náčiní se mi, ten první rys spočívá v tom, že náčiní se nabízí vždy v nějakým vhodnostním významem, jo, vhodnostním významem, který má povahu, že se právě hodí, jo, nabízí se mi tak, že se právě hodí k něčemu, aby se s ním něco na něčem dalším dělalo. A tady tím vhodnostním významem odkazuje vždy k nějakému dalšímu právě vhodně souběžně užívanému náčiní. Jo, a ta vhodnost tedy toho náčiní potom vyvstává v souvislosti takovéhoto významového a vzájemně se zvýznamňujícího odkazování. Je to odkazování z náčiní na náčiní, mezi sebou navzájem, ale zároveň také vždy je to odkazování k významovému celku a rozvíjení těch odkazů z vždy nějakého významového celku právě toho dějícího se zařizování. A tady tímhletím odkazem k celku a rozvíjením těch zvýznamňujících odkazů vždy z nějakého významového celku, tím se dostáváme k tomu druhému rysu té vhodnosti, k tomu druhému rysu býti náčiním. A to je celkovost. Ta celkovost spočívá v tom, že ty významové souvislosti odkazování z náčiní na náčiní se rozvíjejí vždy v celku, v nějakém celku zacházení, který je takto odpovědí na nějakou možnost, jak tu býti. Jo, který je takto odpovědí ve smyslu, že se tedy odpovídáme na nějakou možnost, jak tu býti, tím, že se v tom významovém celku nějak zařizujeme. Čili souhrně je to, že se setkáváme to s náčiním, tím způsobem hodí se k něčemu, aby, tak to je vždy zapuštěno ve významovém celku bytí pobytu a jeho tedy vnitřní významové artikulaci. Třetí rys je ten rys nenápadnosti a ten spočívá v tom, že to zacházení s náčiním se děje vždy v netematické samozřejmosti. Jo, v tom užívání ty věci, se kterými se bezprostředně v tom zacházení setkávám, tak je prostě užívám aniž se pro mě stávají nějakým výslovným tématem, ke kterému bych obracel svoji pozornost. Prostě popadnu a užívám je v tom, k čemu se mi hodí, jo, v tom kontextu toho dalšího zacházení a odkazování. Jo, takže v tom užívání je přehlížím s tím, že to přehlížení má takové dvě vrstvy. Jednak vlastně si nevšímám toho či onoho bezprostředně užívaného náčiní, prostě ho popadnu a zacházím s ním v tom významu, ve kterém se mi právě nabízí, k čemu se mi právě hodí. Takže v tom příkladu s tou přednáškou dělám si přípravu na přednášku. To, k čemu obracím svoji pozornost, je nějaké téma, které si potřebuji postupně artikulovat a přitom si dělám nějaké poznámky. A k tomu dělání poznámek vhodně užívám tušku, papír, že jo, nabízejí se mi významem, hodí se právě k tomu teď psát poznámky tuškou na papír, na stole, na židli, u stolu a tak dále. A ty věci prostě v naprosté samozřejmosti užívám, aniž se pro mě stávají výslovným tématem. Přehlížím je. Zároveň ovšem je tady druhá vrstva tady toho přehlížení, že už vůbec, tak jak nejenom, že si teda nevšímám těch, nestávají se tématem ty užívané věci, ale už vůbec se nemůže stát při tom každodenním zacházení tématem ty skryté umožňující struktury toho zvýznamňování, v rámci nichž se mi ty věci mohou v těch svých významech vůbec objevovat. Tady udělám jenom takovou poznámku k tomu motivu samozřejmosti. Jo, v té němčině je to Selbstverständlich nebo Selbstverständlichkeit, čili to, co se rozumí samo sebou. Jo, do češtiny to překládáme většinou jako samozřejmost. A ta je vždy dvojznačná. Obnáší totiž jednak to přehlížení, jo, nebo to, co se rozumí samo sebou, tak obnáší jednak vlastně takový jako rozumějící přehled o tom, v čem se pohybuji a s čím vlastně mohu zacházet, ale zároveň právě to přehlížení v tom smyslu nevidění. Jo? Přehlížím, nevidím. Jo, že je v zacházení něco samozřejmé, čili že jak si těm významům rozumím jakoby samo sebou, aniž si toho potřebuji nějak explicitně všímat, tak sebou nese to, že na jedné straně do popředí vyvstává nějaký celkový význam, jo, a celkový záměr jako naléhavost toho, co právě v té situaci sleduji, například ta příprava přednášky, a přitom přehlížím, čím vším tento celkový význam naplňuji. Jo. A tady spočívá ta dvojznačnost toho přehlížení, že jednak mám přehled, kde, co, s čím se k čemu právě může hodit nebo hodí a adekvátně tomu se s těmi věcmi zařizuji, adekvátně tomu je používám, že jo? Takže mám takový jakoby vždy celkový přehled, ve kterém se orientuji a vím, kde, co, k čemu se právě hodí a po těch věcech prostě šáhnu a užívám je. A zároveň ovšem součástí tady toho celkového přehledu je to, že přehlížím v tom smyslu, že si vlastně, že nevystupují ty jednotlivé věci do té tematické výraznosti. Já je prostě jakoby přehlížím, že si jich nevšímám, že prostě vím, kde se co k čemu hodí a prostě ty věci popadnu a zacházím s nimi v tom, k čemu se mi hodí, aniž si jich potřebuji tematicky všímat. To znamená, přehlížím je ve smyslu, nevšímám si jich. Jo? Tady tohle to jsou základní rysy toho, co Heidegger označuje v té němčině jako Umsicht, nebo také jako Übersicht, čili přehled, nebo prostě už vždy rozumějící a zvýznamňující vidění, které se do češtiny poněkud nešťastně překládá jako praktický ohled, což v tom termínu Umsicht vůbec nezaznívá, nějaká praxe a podobně. Jo? Běží o to, že mám vždy významově zartikulovaný pohled mého vidění, ten Sicht, se odehrává tak, že vždycky mám vlastně nějaký přehled nebo o tom významovém celku a zároveň dochází k tomu vnitřnímu zvýznamňování do těch odkazových souvislostí. Tohle to zahrnuje ten termín Umsicht. Jo. A Tohle to souvisí tedy s tím třetím rysem, s tou nenápadností. A Heideggera to vlastně tady ta záležitost, tady ta nenápadnost, to, že ty věci nevystupují do té tematické, do toho, jakoby nevystupují pro mě explicitně tematicky, tak tady to vlastně, tady to přehlížení Heideggera nutí k tomu najít potom takové mody zacházení, v nichž se ty popsané rysy vhodnosti, čili to odkazování a to zasazení vždy v nějakém významovém celku, dostanou do zřetele sami od sebe. A tady ty mody zacházení potom Heidegger nachází v těch deficientních modech, to znamená v tom modu poruchy, chybění nebo překážení, a tím naplňuje teda i to svoje pojetí fenomenologie a ten úkol toho fenomenálního výkazu, že ty věci se, ty záležitosti, ty struktury, ty jinak skryté struktury se mají sami od sebe nechat vidět nebo ukázat. Tak. A ještě jsme minule postoupili k tomu, k otázce, kde se tedy v těch sledovaných strukturách ohlašuje svět, že, ke kterému ty analýzy míří. A svět se ohlašuje vlastně přes ty odkazy k tomu významovému celku, jo, k té celkovosti, která, jo, ten celek, ten významový celek vystává potom vždy jako nějaká možnost bytí pobytu. Na níž odpovídáme nějakým zařizujícím se zacházením v souvislosti k sobě odkazujícímu a navzájem se teda zvýznamňujícímu náčiní. Čili přes ty odkazy k významovému celku, který vyvstává jako nějaká možnost, jak tu býti, a která se vnitřně rozvíjí do těch souvislostí odkazování, tak přes tady tu linii teda odkazů se dostáváme k tomu motivu, k tomu fenoménu celku. To Heidegger dělá v paragrafu 18 a tam je důležité vidět pro porozumění tomu paragrafu, že to vhodnostní odkazování, které jinak analyzuje v tom paragrafu 15, tak vlastně artikuluje ještě jednou jiným způsobem, jinak, a to tak, že teda to, s čím se setkávám tak, že se mi to hodí k něčemu, aby se s tím dělalo něco na něčem dalším, a to další se mi opět dává tím způsobem, že se hodí k něčemu, aby se s ním něco dělalo na něčem opět dalším a tak dále, tak vlastně v tom paragrafu 18 Heidegger uchopuje ještě v jiném opisném vyjádření, a to tak, že to, s čím se setkávám, že se mi hodí k něčemu, aby, tak je to, s čím jsem vlastně ponecháván, nebo jo, s čím jsem vlastně při něčem dalším. Jo. V té němčině používá zkratku mit, by, s a při něčem. A znamená to, že s tím, s čím právě zacházím a co se mi dává v nějaké vhodnosti k něčemu, tak s tím jsem vždy při tom něčem dalším, k čemu ta vhodnost k něčemu odkazuje, aby se dělalo něco na něčem dalším. A s tím dalším, při kterém jsem, tak s tím jsem opět při něčem dalším. Že? A mohu sledovat ty řetězce těch odkazů, tentokrát v tomhletom jiném opisném vyjádření mit by. A zároveň s každou tou souvislostí toho odkazu, že jsem v tom zacházení s tím, co právě používám při nějaké další významové souvislosti a s ní jsem opět při nějaké další významové souvislosti nechávám, tak v každé té významové souvislosti jsem při tom významovém celku. Jo? Jsem zároveň ještě při tom významovém celku zacházení. Jo? Takže v té přípravě přednášky prostě jsem s tou vhodně užívanou tuškou při tom papíru, který vhodně leží teda na tom stole, jsem teda při tom stole, s tím stolem jsem ale nějak při té židli, která musí být vhodně přisunuta k tomu stolu, že jo, a tak dále. A s každou tou významovou souvislostí, s psaním tušky na papír, jo, s papírem při stolu a tak dále, jsem vždy při té přípravě té přednášky, jo, protože to se mi nabízí v těchto významech právě v tom celku té přípravy na přednášku, respektive ty významy se rozvíjejí z toho celku přípravy na přednášku. Jo, takže jsem vždy při tom významovém celku toho zacházení. A to znamená, vlastně při nějaké celkové možnosti, jak tu pobyt právě ve světě může být. A tím potom se dostáváme, tady tímhletím sledováním tady toho odkazu, se dostáváme k tomu, že tady vyvstává tu významový celek, jo, v němž se pobyt se sebou shledává, jo, vždy se sebou shledává v nějakém významovém celku, zároveň ovšem ten celek od sebe odlišuje jako to, co není on sám. Jo? Co není on sám. A ovšem souběžně v tomhletom odlišování rozumí tomu celku zároveň jako tomu, od čeho se nelze oprostit. Jo? Jo? Už vždy se sebou shledávám v nějakém celku, který sice nejsem já sám, jo? Nejsem já sám, ale zároveň se ho nemohu od něho nemohu oprostit. Jo? Už vždy v něm jsem a už vždy se v něm se sebou shledávám. Jo? Je tu vždy spolu se mnou, jo? Ten významový celek. Jo? A ten významový celek zároveň vyvstává vždy jako nějaká možnost, jak tu pobyt v tom celku, ve kterém se sebou shledává, jak tu pobyt může být, ať už chce, či nikoliv. Jo? Jako vyvstává jako celková možnost, jak tu pobyt může být, která se takto bytostně týká a zasahuje právě toho vlastního bytí pobytu, jo, o kterému v jeho bytí jde. A kvůli tomu vystávajícímu celku, který chápeme jako svět, jo, jako kvůli bytostné možnosti bytí pobytu, tak jde, jo, jako kvůli té bytostné možnosti bytí pobytu, na kterou je pobyt zároveň vždy odkázán v naplňování svého bytí, tak kvůli světu potom v tomto významu jde pobytu v jeho vlastním bytí o toto býti. Jo, jde mu o to, jak tady ve světě naplňovat možnosti vlastního bytí. Jo. A jo, tady ta vazba, tady to sepětí a zároveň teda odlišení toho významového celku, nebo respektive toho celku, ve kterém se pobyt se sebou vždy shledává a vlastního bytí pobytu, o kterém mu tady v tom významovém celku, ve kterém se sebou shledává, vždy jde, tak vlastně vede k tomu, že se pobyt do světa obrací a odpovídá na to, jak ho svět, jako ta jeho bytostná možnost, v níž jedině může své bytí naplňovat, jak ho oslovuje a v jakém významu se mu nabízí, odpovídá na to, že do něho vstupuje a přiměřeně se tomu významovému oslovení ve světě zařizuje. A tady se teda vlastně Heidegger dostává v té analýze přesledování těch odkazů k celkovosti a k tomu, jo, těch odkazů k tomu významovému celku, tak se dostává k tomu, že zde vlastně teda vyvstane ta vazba mezi vlastním bytím pobytu a světem, to bytostné sepětí té vazby vlastního bytí pobytu a světa, vyvstane jako to poslední, kam se teda při sledování těch zvýznamňujících struktur dostaneme a zároveň to vlastně vyvstává jako to první, odkud se vůbec jakékoliv zvýznamňování umožňuje a rozvíjí. Jo? Jakékoliv zvýznamňování těch vnitřních souvislostí, do nich se pouštíme ve světě, v nich se s něčím jako v nějakých významech setkáváme a nějak se zařizujeme, tak tohleto zvýznamňování se vlastně odvíjí vůbec odvíjí z té původní, z toho rozevření té původní vazby mezi vlastním bytím pobytu a světem. A svět tedy v této vazbě vyvstává potom v několika ohledech, z nichž některé teda už zazněly. Jednak vyvstává jako to, v čem se pobyt se sebou vůbec vždy shledává, to v čem, jo, v čem se už vždy shledává se sebou, jo, v čem je teda už vždy vlastně zasazen a situován. Zároveň vyvstává jako to, co se odlišuje, co odlišuje, jo, ten významový celek, co odlišuje od sebe jako to, co on sám není. Jo. Čili vyvstává tady nějaká diference, odlišení, nebo jak Heidegger říká, rozvržení, jo? Rozlišení toho vlastního bytí pobytu a světa, jako toho celku, ve kterém se ve svém vlastním bytí se sebou shledává. Vystává zde teda odlišení, ale zároveň vlastně svět vyvstává jako to, co k němu už vždy bytostně přísluší, jo? Z čeho se nemůžeme nikdy vyvázat, jo? V čem už vždy jsme situováni, v čem se už vždy shledáváme a už vždy jsme se shledali v celku světa, jo? Který sice od sebe odlišujeme jako to, co nejsem já sám, ale zároveň je to něco, co ke mně bytostně patří, jo? Z čeho se nemůžu vyvázat. Čili ta vazba mezi vlastním bytím pobytu a světem vlastně se vykazuje, že to je na jednu stranu diference, je tady nějaký rozdíl, jo? Jo, bytostný rozdíl mezi vlastním bytím pobytu a světem, ale zároveň je tady bytostné sepětí, jednota a celost. Jo? Jo, vykazuje se bytostným sepětím. Jo? Nejde to roztrhnout na dvě nezávislý a svébytní entity, ale vystupují vždy vlastně v jednotě toho sepětí spolu. Jo? Svět potom dál v této bytostně sepjaté a zároveň vnitřně rozlišené vazbě mezi vlastním bytím pobytu a světem, tak vystupuje jako to, nač je v naplňování vlastního bytí pobyt odkázán. Jo? Vystupuje tedy, svět vystupuje jako vlastně výlučná možnost bytí pobytu. Jo? Nabízí se jako možnost bytí pobytu, jo, ve které ovšem jedině své bytí může naplňovat. Čili je to teda zvláštní povaha té možnosti, je to jakási výlučná možnost, jo, na kterou je pobyt ve svém bytí odkázán. A svět takto vyvstává, že jo, vždy teda pobyt nějak v tom celku na něj naléhá, jako jeho výlučná možnost naplňování bytí, naléhá na něj, oslovuje ho, něco pro něj vždy v tom celku znamená a vystupuje tedy jako významový celek. Jo? Významový celek, ta Bedeut Ganzheit, nebo v tom rysu Bedeutsamkeit. A zároveň to zvýznamňování, to vnitřní zvýznamňování se odehrává a rozvíjí z té primární vazby toho vlastního bytí pobytu a světa, z té závaznosti mezi teda tím vlastním bytím pobytu, o které pobytu v jeho bytí jde, a tím světem, které vystává jako teda ta výlučná možnost, na kterou je pobyt v naplňování toho vlastního bytí, o kterému jde, odkázán. Tak z téhle té vazby se potom rozvíjí to vnitřní zvýznamňování světa do těch odkazových souvislostí. Jo? Tohle to jsou teda takový, řekl bych, základní rysy toho strukturního momentu světa, té struktury bytí ve světě, které Heidegger získává v tom paragrafu 18 a které se pak budou teda ještě dále, že ohledně toho celku té struktury bytí ve světě budou analyzovat ohledně svého ustavování v paragrafech 29 až 34 v těch vrstvách naladění, rozumění, výkladu, smyslu a řeči. Dneska bych chtěl to, co jsem teď takhle shrnoval a připomínal ještě jednou z minula, tak bych dneska chtěl vlastně tady ty struktury analyzované a předvedené ještě sledovat ohledně jejich prostorové dimenze. Ohledně toho, že mají vlastně ještě svoji prostorově významovou dimenzi. Takže ta prostorová dimenze setkávání se sejsoucny ve světě, čili v tom zacházení s něčím a světa. Jo? K tomu motivu prostorovosti, co dělá tedy prostor prostorem, tak pokud si vzpomenete, tak jsme se již letmo dostali, když jsme sledovali předběžnou charakteristiku té vlastní vazby mezi bytím pobytu a světem, čili to, co Heidegger označuje jako to Inderweltsein, čili to Insein, nebo to Sein, jo, to býtiv. A když ji Heidegger teda v paragrafu 12 odlišoval předběžně od toho našeho většinového běžného chápání prostoru, které má kartesiánské založení. To insein, to jak jsme ve světě, nebo to, jo, není v tom našem existování, nemá povahu vyskytovat se jako těleso uvnitř v jiném tělese, jo, jak to chápeme ve fyzice, jo, tak nemá to, jak jsme ve světě, jak existujeme ve světě, nemá povahu výskytu tělesa uvnitř nějakého jiného tělesa a společně s dalšími tělesy v nějaké abstraktní, trojdimenzionálně rozprostraněné prostoře. Nýbrž to, jak jsme ve světě, má povahu obývání, vyznání se zde, jo, samozřejmého vědění, jo, kdy, kam, kde, co je, s čím se, kde dá či nedá, co dělat, že jo. Má to naše býtí ve světě, má povahu pečování o něco nebo o někoho, má to povahu být něčím zasažen, dotčen, oslovován a podobně. Jo? Tady ty rysy obývání, vyznání se, pečování, být zasažen, dotčen nebo oslovován, to není žádný fyzikální tělesový výskyt uvnitř nějakého jiného tělesa. Jo? To má prostě naprosto jinou prostorovost. Existence má naprosto jinou povahu. A té povaze prostorovosti existence, nebo tomu, jak jsme ve světě, jak existujeme ve světě, tak tomu potom musí odpovídat i prostorovost té základní vazby bytí ve světě, která se pak tedy nemůže vyčerpávat právě tím významem toho tělesového vyskytování se v nějaké trojdimenzionální prostoře. Tady to pojetí toho tělesového vyskytování se v trojdimenzionální prostoře je oproti původnosti a bohatosti toho, jak jsme ve světě, jakožto existence, vlastně odvozené pojetí a silně reduktivní. Ta cesta za existenciálním významem prostorovosti, kterou Heidegger naplňuje v paragrafech 22 a 24 bytí a času, tak kopíruje v podstatě postup analýz od zacházení s něčím k odkrytí toho momentu, toho strukturního momentu světa, čili kopíruje postup analýz z paragrafu 15 až 18. A sleduje ovšem přitom navíc tu prostorovou dimenzi těch odkrytých struktur odkazování a zvýznamňování. Co tedy můžeme na těch strukturách odečíst ohledně prostorovosti? No tak za prvé to, že v celku zacházení se nabízejí soucna ve zvýznamňujícím odkazování jako právě vhodná k něčemu aby, a takto se svým způsobem, takto vlastně svým způsobem vyvstávají do blízkosti. Jo? Tím, že se nabízejí nějakým vhodným významem, tak vyvstávají do blízkosti. Přičemž ovšem nejde o blízkost ve smyslu nějakého měřitelného odstupu. Jo? Nejde o blízkost ve smyslu nějakého měření, ale jde o vyvstávání do blízkosti vhodného užití. Ta blízkost znamená, že věc jako právě teď nějak vhodná k něčemu, aby se s ní něco dělalo, tak se dostane do zřetele toho zacházení. Jo? A v tomto smyslu vyvstane vlastně do blízkosti. Nalehne a vyvstane do blízkosti. Jo? Zase pro názornost příklad. Dělám si poznámky obyčejnou tuškou, že jo, při té přípravě na přednášky, na papír. Že jo? V netematickém zřeteli zacházení je prostě ta tuška jako právě se hodící k tomu, abych si dělal ty poznámky na ten papír, a ten papír se mi takto hodí, když leží teda na stole a tak dále. A teď se mi najednou zlomí tuha, že jo? Teď se mi zlomí tuha a já teď obracím zrak k tomu, čím bych ji právě ořezal, že jo? Čím bych ji právě ořezal, a tím se dozřetele toho zacházení vlastně tím dozřetele toho zacházení vstoupí ořezávátko a vystane tak vlastně do blízkosti, jako právě teď vhodné k něčemu, abych s ním něco dělal, jo? Jako právě teď vhodné k tomu ořezání té tušky, abych mohl pokračovat v té přípravě. Jo? Takhle vlastně vstoupí do toho zřetele zacházení, vystane do blízkosti to ořezávátko, které jinak, dokud ta tuška psala, tak leželo vlastně nepovšimnuto vedle na stole a v tomhle smyslu vlastně nebylo pro mě blízké. Jo? Blízká byla ta bezprostředně užívaná tuška, papír, jo? A to ořezávátko nevstupovalo do toho zřetelu, nevystoupila jeho naléhavost a v tomhle smyslu nebylo pro mě blízké. Jo? Dokud tam leželo, nebylo potřeba, jo? Bylo mimo ten zřetel zacházení, bylo mu vlastně vzdáleno. Teprve, když se mi zlomila ta tuha, jo, vyvstala ta potřeba ořezat ji, vstoupilo tedy to ořezávátko v té své vhodnosti do toho zřetele zacházení a takovýmto způsobem vlastně vyvstalo do té blízkosti toho zacházení. A takto může vlastně dokonce vstoupit do té blízkosti, i když bude fyzicky chybět na tom stole. Jo. Pak bude naléhat to, že právě není vhodně poblíž. Jo? Vyvstane do blízkosti ta naléhavost toho, že tu chybí. Jo? Jo? Vyvstane vlastně do blízkosti, i když je vlastně někde pryč. Jo? Čili ta blízkost neznamená měřitelnou vzdálenost nebo měřitelný nějaký úsek, ale ta blízkost se určuje vhodností zacházení, utváří se a rozvrhuje se spolu s tím zvýznamňujícím odkazováním. Další moment, tak jako u blízkosti nejde o měřitelný odstup, tak nejde v tom významu té blízkosti, o které teď je řeč, nejde ani o nějakou těsnost, jo? O co nejtěsnější přiblížení. Jo? Jo? Je to spíš blízkost ve smyslu určitého oddálení. Jo? Heidegger užívá termín Entfernheit. Entfernheit ve smyslu oddálení. Jo? Ferné je vzdálenost a ent znamená oddálení. Jo? Je to tedy nějaký způsob oddálení a jak tomu rozumět, že blízkost je způsob, že to vystání do blízkosti je vlastně zároveň způsobem nějakého oddálení. Jak tomu rozumět? No, na rovině toho zacházení tomu lze rozumět tak, že to zacházení s věcmi v tom, jak se právě vhodně nabízejí k něčemu, aby se s nimi něco dělalo, tak se odehrává ve vždy nějaké vhodné nebo přiměřené vzdálenosti. Jo? Například, jo, zase pro názornost, když si dělám poznámky do počítače, tak ta klávesnice musí být vhodně vzdálená, ani příliš blízko, ani daleko, jo, abych na ní mohl psát, aby vyvstala do blízkosti, aby ta klávesnice vyvstávala v blízkosti svého vhodného užití, tak musí být přiměřeně oddálena, jo, abych na ní mohl pohodlně psát. Jo. Obdobně myš, že jo, musí být přiměřeně vhodně vzdálena k ruce, že jo, stejně tak monitor, abych dobře viděl, tak nemůžu být na něm nalepen nosem, že jo, to neuvidím nic, že jo, a ani ho nemohu mít na druhém konci místnosti nebo někde za rohem, protože bych na něj neviděl, že jo. Takže musí, jo, to vyvstání do blízkosti toho vhodného užití se musí odehrávat v nějakém vhodném oddálení, přiměřeném oddálení. Čili součástí toho, že náčiní vyvstává v zacházení do blízkosti, že se dostává do zřetele, tak součástí toho je, že takto vyvstává spolu s rozvrhováním vhodných vzdáleností, jo? Určovaných tím, k čemu se ta která věc právě hodí, aby se s ní něco dělalo v souvislosti s nějakou další. Čili souhrně můžeme říci, že jde vlastně o vyvstávání blízkosti vhodných vzdáleností. Jo, jde o vyvstávání blízkosti vhodných vzdáleností užívaného náčiní. Další moment. Vedle vyvstávání do blízkosti a vyvstávání vhodných vzdáleností toho zacházení v této blízkosti, tak můžeme sledovat ještě další rys. Náčiní jako vhodné k něčemu, aby je takto vhodné k užití vždy v určitém směru. Jo, vždy v určitém nasměrování nebo v nějaké vhodné poloze či orientaci. Heidegger užívá termín Richtung, nasměrování, nebo Ausrichtung, orientaci. která se zase poněkud zkresleně překládá do češtiny jako vyřízenost. Jo? Nejde o to, že by něco bylo vyřízený a hotový, ale běží o to, že v tom zacházení s věcmi ty věci musí být nějak vhodně a přiměřeně zorientovány, nasměrovány, aby mohly fungovat v tom, v čem se nám hodí. Takže to Ausrichtung je potřeba spíše tlumočit jako vyorientování, nasměrování nebo jako orientace. Jo, zase příklad pro názornost. Když vezmu tu tušku a ořezávátko, jo, když se mi zlomila ta tuha, no tak oboje k sobě musím nasměrovat vhodně tak, aby se naplnilo to, k čemu se to ořezávátko právě hodí. To znamená, tu tušku do něho nemůžu dávat bokem, na plocho, že jo, ani tím druhým koncem, kde je guma, že jo, ale tím koncem, kde z něho kouká ta tuha, že jo, a musím to ořezávátka dávat tam, kde je ten otvor na to ořezávání a ne z žádné jiné strany. Takže, jo, takže musí vlastně v tom vyvstání, v tom naplnění toho, k čemu se právě to užívané náčiní hodí, v naplnění té vhodnosti, kdy zároveň vyvstává do blízkosti to užívané náčiní, vyvstává do blízkosti teda v nějakých vhodných, teda v nějakém vhodném oddálení nebo přiblížení, tak zároveň součástí toho je teda i nějaké vhodné a přiměřené nasměrování, aby to naplňování toho té vhodnosti, aby k tomu mohlo docházet. Jo? Ještě jiný příklad, obdobně při tom psaní poznámek, že jo, na ten papír, tak nejen, že držím tušku, jo, v určitý poloze a v určitém nasměrování, že jo, tou tuhou k tomu papíru samozřejmě. Ten papír musí nějak vhodně ležet, že jo, orientovaný, že jo, třeba na výšku, když se dělám ty poznámky, na tom stole, že jo, dokonce i nějak nakloněný, že jo, a tu, s tou tuškou píšu taky v nějakém náklonu, že jo. Jo, stejně tak ten stůl a ta židle musí být k sobě nejenom nějak vhodně oddáleni, aby vystoupila do blízkosti ta jejich vhodnost, že jo? Sedět za stolem a psát si poznámky, že jo? Takže nemůžu mít jednak zaražený s tou židlí pod stolem a nemůžu ani sedět s tou židlí na druhém konci místnosti, že jo? Musí tady být nějaká přiměřená oddálenost a zároveň přiměřená orientace k sobě navzájem, že jo? Jo? Ta židle musí být obrácená k tomu stolu, abych mohl si dělat ty poznámky na ten papír, že jo? A tak dále. Jo, takže to přiměřené nasměrování je určováno nejen teda vhodností toho, jo, nebo onoho náčiní, ale zároveň můžeme vidět, jo, tak jak to i přeříkávám v těch příkladech, že vlastně určováno ve vzájemné souvislosti toho zacházení s těmi věcmi. Že jo, ta orientace není, se netýká například jenom té tušky, ale je to orientace tušky k tomu papíru, že jo, a orientace toho papíru k té tušce. Že jo. Zároveň je to uložení toho papíru nějak vhodně a nějak vhodně orientovaně na tom stole a zároveň ten stůl nějak prostě je umístěn vhodně v té místnosti a ta židle je vhodně orientována k tomu stolu. Že? A ten stůl je umístěn v té místnosti tak, aby se k němu ta židle dala prostě třeba přisunout a podobně. Že? Takže můžeme vidět, že ta orientace je to vzájemná orientace těch věcí, těch užívaných věcí mezi sebou navzájem. A zároveň, jako další teda dimenze, je to orientace, která se odehrává a takhle rozehrává vždy v určitém celku a z celku zacházení. Jo? Takže například při té přípravě přednášky mám tady prostě rozestavěnou tu židli, stůl nějak, papír, tušku a tak dále. Když bych tady chtěl cvičit v té pracovně, tak naopak musím tu židli šoupnout stranou, aby nepřekážela a musím to rozestavění těch věcí tady udělat jinak, aby mi to umožňovalo naplňovat nějaký jiný významový celek v té pracovně, například celek nějakého cvičení a podobně. Tak. Sledovali jsme vlastně teď, nebo vysledovali dva základní rysy prostorovosti náčiní v tom bezprostředním běžném zacházení. Je to jednak tedy ta blízkost těch vhodných vzdáleností, ta blízkost a oddalování, blízkost vhodných vzdáleností a pak vhodná orientace. Jo, vhodná orientace věcí mezi sebou navzájem a zároveň vždy v celku toho zacházení a z toho celku přiměřeně jeho celkovému významu. Tyto dva rysy vůbec ustavují to, nebo konstituují to, o čem běžně říkáme, že každá věc má své místo. Jo, v té němčině Heidegger užívá termín Platz, jo, že každá věc má své místo. Jo. Místem se tady nerozumí nějaký prázdný prostor, jo, nějaký prázdný prostor, kam něco můžu dát, ale místu se tady rozumí od té vhodnosti, že každá věc má své vhodné místo a odtud taky můžeme mluvit o nevhodných místech nebo že chybí na svém místě a podobně. Jo. Jde o to, že vhodnost náčiní je spojena vždy s určitým vhodným místem. Jo. Jo, to, k čemu se hodí něco v tom užívání, tak je spojeno s nějakým vhodným místem toho užití té věci. Jo, ta vhodnost náčiní, že se nabízí tomu pohledu zacházení jako vhodné k něčemu, aby se s tím něco dělalo, v té souvislosti odkazů na další náčiní a zároveň vždy v tom významovém celku a z toho významového celku, tak je spjato s tím, že takto do blízkosti zacházení vstupuje vždy v rozvrhu, jo, ta vhodnost náčiní vstupuje v těchto souvislostech, v těchto strukturách do blízkosti zacházení vždy v rozvržení těch vhodných vzdáleností toho svého užití a zároveň vždy v přiměřeně vhodném nasměrování toho svého užití a to v souvislosti teda ve vztahu k těm dalším užívaným věcem. A tady to vše dohromady, tyhle ty souvislosti toho významového, jo, ten význam, ten vhodnostní význam, čemu se právě hodí, aby to, že ten vhodnostní význam vlastně spolu nese to vyvstání těch vhodných vzdáleností toho naplnění, toho užití a zároveň, že to spolu nese tu přiměřenou orientaci k těm dalším věcem, ke kterým odkazuje, tak tyhle ty záležitosti vlastně dohromady tvoří a určují právě příslušné, čili vhodné místo toho daného náčiní v celku toho zacházení, toho právě okamžitého zacházení. Jo? Jo, určují to, kde v tom celku toho zacházení se ta věc vhodně nabízí k tomu, aby se s ní něco v těch souvislostech dělalo. Čili to vhodné místo náčiní, ale teda i případná nevhodnost, nevhodné místo toho náčiní, nebo je na překážení, jo, že teda překáží, jo, je na nesprávném místě v tom celku zacházení, nebo že chybí, jo, na svém místě to náčiní, jo, že chybí, to znamená, není na svém místě v tom celku toho zacházení. Jo, tak to vhodné místo náčiní je tedy určováno vždy v kontextu míst ostatních věcí. Jo, v kontextu míst ostatních věcí. Jo, v jejich vzájemném sepětí a odkazování na sebe navzájem. Ta místa, jejich vhodnost nebo nevhodnost je určováno těmi vhodnými vzdálenostmi a zároveň tou vzájemnou orientací ohledně toho svého vhodného užití. Jo, zase pro názornost příklad. Jo, to, že jo, místo stolu zde, jo, přede mnou, kde si píšu poznámky, je vhodně u zdi, u okna, kterému rozumím, oproti tomu stolu zde, jako tam, jo, jako tady, tam, to okno. Jo. Jo, tak to je jejich místo. Místo stolu zde, jo, kde si píšu poznámky, je vhodné u okna, které je tam, vůči tomu zde stolu. Aby ten stůl byl vhodně osvětlován, jo, a já se mohl dívat případně, když relaxuju z okna ven. A ten stůl je zde zároveň ustaven tak, aby za ním tam bylo místo pro židli, že jo. Jo. A zároveň je ta souvislost stolu zde u okna tam a stolu zde s místem pro židli za ním, že jo, čili tam, tak je to zároveň ustaveno tak, aby ještě tam za tou židlí zbýval prostor pro průchod nějaký. Jo. A můžeme vidět, jo, jde jo, můžeme vidět, že tohleto, ta souvislost míst v té pracovně například, když použiju ten příklad, tak se rozvíjí z určitého celku zařizujícího zacházení s věcmi. Jo? A to se opět rozvíjí z nějakého širšího, z nějaké širší celkové souvislosti, například příprava přednášky, jo, učení, vzdělávání. A to se opět rozvíjí z nějaké ještě širšího významového celku, který vyvstává jako nějaká možnost, jak tu naplňuji vlastní bytí, jak tu mohu býti. Jo? A tohleto, tyhle ty souvislosti, to vlastně předurčuje nebo spoluurčuje i ten rozvrh míst v té mé pracovně. Jo? Například, kdybych tu celkovou možnost vlastní existence naplňoval tak, nebo součástí toho naplňování by bylo to, že se například živím ne vyučováním, ale třeba truhlařinou, no tak ta moje pracovna, ta truhlářská dílna by potom co do rozvrhu svých míst a toho, s čím se v ní vhodně nebo nevhodně setkávám, vypadala úplně jinak než moje pracovna, ve které teda si připravuji přednášky. Je tu tedy vždy nějaký celek, v němž nebo z nějž se rozvrhuje souvislost míst příslušného zařizujícího zacházení. Jo, rozvrhuje se tedy souvislost, jo, to znamená rozvrhuje se souvislost zvýznamňující odkazování, jo, souvislost blízkosti těch vhodných vzdáleností a souvislost těch vhodných orientací těch míst mezi sebou navzájem. Tady ten celek, v němž a z nějž se tohleto vlastně rozehrává, tak Heidegger označuje termínem Gegend, což se dá překládat dvojím významem základním, jednak jako protějšek, to, co stojí proti nám, vystává proti nám, a jednak jako krajina, jo, Gegend. Ten dobrý je při tom sledování toho Heideggerova výkladu udržet vlastně oba dva ty možné překladové významy. Jo. Ten Gegend jako protějšek znamená vlastně to zartikulované pole vidění, které vyvstává vůči pobytu a do kterého se pobyt tedy pouští v následování těch významových souvislostí, v nichž teda se nějak zařizuje a zachází s něčím ve vztahu k něčemu dalšímu. Zároveň ten Gegend můžeme pojmout jako krajinu, jo, což je nějaká jednotná souvislost těch zartikulovaných míst, jo, jsou nějaké souvislosti míst, které spolu navzájem teda jsou v nějakých stazích, souvislostech. Jo, je to krajina, v níž se prostě v té souvislosti míst nějak vyznám, do které tedy vstupuji, kterou nějak procházím, jo, a ta moje celková situace se mění tím, čím zrovna, jakou částí zrovna procházím a tak dále. Jo. A jo, takže ten celek, v němž se teda rozehrává ta souvislost míst ve všech těch vrstvách, tak Heidegger označuje tím termínem Gegend, protějšek nebo krajina. A adekvátně právě té celkové naléhavosti nebo význačnosti situace, toho zařizování, se pobytu ve světě vůči němu rozprostírá přiměřeně zvýznamněná krajina. Jo? To, jak na mě naléhá ten celkový význam toho, jak tu mohu býti, jo, té možnosti bytí, jak tu na mě naléhá, tak přiměřeně, jo, a čím mě oslovuje a co to pro mě znamená, tak adekvátně tomu se vlastně jakoby rozprostírá do těch míst, jo, v těch vzájemně se do těch souvislostí míst vždycky nějaká teda odpovídající významová krajina k té možnosti bytí, jo, jak na mě, jak pro mě vystává. A do krajiny míst, jo, se teda pouštíme v zařizování se ve vztahu k té možnosti, pouštíme se do ní v zacházení s tím, či oním, že jo, i to slovo zacházení s něčím nás odkazuje na ten průchod vlastně těmi významovými souvislostmi, že jo. Jo, a ty krajiny mohou být různé podle toho, jaká naléhavost ohledně bytí pobytu vyvstane do popředí, jo, tak podle toho se mění teda i vlastně se proměňuje ta krajina, která se přede mnou, ta významová krajina, která se přede mnou otevírá a do které se pouštím, že jo? Může se proměňovat, že jo? Podle proměny okolností, celé té situace a mohou se ty krajiny, jo, ty rozmanité krajiny, které se mi mohou otevírat, se mohou navzájem prostupovat, proplétat nebo dokonce překrývat a já se pohybuju v několika vrstvách významových, jo, v několika významových vrstvách jo, toho, do čeho se vlastně pouštím. Tak, když bych to teď měl nějak shrnout, zase dílčím způsobem, tak místa věcí, jo, čili to vlastně vůbec ztotožnění věci a jejího místa, jo, je, tak ty místa věcí jsou určována z celkové krajiny nebo v té krajině, že jo, čili jo, z toho z té významové souvislosti míst, jo. Ta místa tímto způsobem tedy v sobě tu svou krajinu vždycky nesou, jo, protože z ní se odehrávají a v rámci ní dostávají svůj význam, proto tu krajinu sebou vlastně vždycky nesou a zpětně k ní odkazují a zároveň ta krajina se vlastně rozplétá do těch svých míst, jo. Jo, otevírá se a artikuluje se, rozplétá se do těch svých míst, jo. Ta krajina je už vždy rozestřená, jo. Ta krajina je vlastně vždy rozestřená do těch významových míst, těch věcí a situací, jo. A obráceně ty místa věcí a situací v sobě tu svoji krajinu už vždy zároveň nesou, protože jenom v rámci ní mohou být tím, čím jsou, jo, a na ní zpětně odkazují. Pokud tady to, co jsme teď sledovali, stáhneme na ty již získané struktury světa, tak můžeme pak usuzovat na to, že jestliže se svět ukázal jako významový celek, jo, který je utvářený tedy tím zvýznamňujícím odkazováním, jo, dovnitř, jo, tím tou artikulací významovou, která se děje tím způsobem zvýznamňujícího odkazování. A zároveň tohle to se rozehrává a zvýznamňuje vždy z té nejkrajnější, vždy z té vlastně té základní vazby mezi vlastním bytím pobytu a světem, tak potom teda vlastně svět vyvstává i jako celek právě různých krajin, jo, a jo, svět jako právě celek různých krajin, které se otevírají a rozehrávají do vnitřních souvislostí vhodných míst ve vyvstávání vhodných vzdáleností a vždy teda nějak vhodně, přiměřeně zorientovány k sobě navzájem. Jo, krajiny, do kterých se pouštíme v tom zařizujícím zacházení, v odpovědi na nějakou celkovou možnost, jak tu býti a kvůli které teda vlastně tomu bytí pobytu o jeho bytí jde. Jo, takže můžeme dosledovat i to, jak teda vlastně ta prostorová dimenze bytí ve světě a prostorová dimenze toho, jak se setkáváme ve světě s věcmi, jak vlastně se rozehrává stejně jako teda to zvýznamňování, jak se rozehrává z té nejzaší teda vazby mezi tím vlastním bytím pobytu a světem, kterou Heidegger uchopuje tou terminologickou zkratkou bytí ve světě. Takový poslední krok spočívá v tom vidět, že aby se takto mohlo prostorově ustavovat a rozehrávat ta struktura bytí ve světě, to znamená jako rozestírání krajin míst, jo, míst, která vyvstávají do blízkosti ve vhodných vzdálenostech a vzájemně k sobě vždy nějak vhodně zorientovány, tak aby se to takhle mohlo dít a aby se mohlo vůbec něco blížit, jo, vystávat do blízkosti, vhodných vzdáleností, čili blížit se a zároveň rozlišovat oddálení v tom blížení a vhodně nebo nevhodně směrovat, orientovat se, jo, tak to si vlastně předpokládá, že na úrovni toho rozvrhu té základní vazby mezi vlastním bytím pobytu a světem se vlastně musí odehrávat vůbec nějaké elementární ustavování a artikulace určitých základních, teda těch prostorově významových teda rámců. Že? Jo, vůbec se tady musí otevírat nějaké celkové tady, jo, toho bytí pobytu, jako tedy toho pole, ve kterém se může nějaké blížení a oddalování dít. Jo. To celkové tady potom vlastně musí být teda zorientováno ve smyslu, jo, že musí být nějak koncentrováno k tomu, odkud se vzdalovat, odkud rozumět tomu vzdalovat se a kam ve vztahu k čemu rozumět tomu blížit se. Jo? Čili proto chápání, nebo proto rozumění, nebo proto, aby pro nás něco vystávalo v nějakých vhodných, do blízkosti vhodných vzdáleností, jo? Aby něco vystávalo do blízkosti a zároveň jsme rozuměli tomu oddálení, jo, v té blízkosti, tak se tady musí odehrávat, musí tady být ustavena nějaká orientace, ve vztahu k níž vůbec může se něco ukazovat jako odtud se vzdalující a sem se blížící. Jo? Sem se blížící. Jo? A tohleto se to, tady ta primární orientace se vůbec potom váže na to vlastní bytí pobytu, který se odlišuje v té vazbě od toho celku světa a k němu potom se může významově vázat to v tom shledávání se sebou ve světě, jo, v tom otevřeném poli mezi těmi rámci vlastního bytí pobytu a toho vždy celku světa, se může potom vlastně odehrávat něco takového jako blížit se sem, oddalovat se odtud, jo? Orientovat se vhodně, orientovat se nevhodně a tak dále. Jo? Vlastně tím nejzaším vlastně pólem té orientace je to vlastní bytí pobytu, které se takto se sebou shledává vždy v tom otevřeném celku světa. Nicméně pro plné uchopení toho, jak se to děje a co to sebou může obnášet, a to znamená i pro plné uchopení teda té existenciální prostorovosti, stejně tak i vlastně pro plné uchopení toho, jak se děje to zvýznamňování soucen ve světě, tak to můžeme vlastně dosledovat až při odkrytí vůbec těch ustavujících struktur tady té vazby bytí ve světě. A to se děje, jak už jsem dneska jednou zmiňoval, potom v těch analýzách paragrafu 29 až 34 po těch vrstvách existenciálních naladění, rozumění, výkladu, smyslu a řeči, respektive děje se to při sledování určitých základních existenciálních momentů nebo pohybů, fakticity, existenciality, rozvrhování a upadání, obracení se do světa. K tomu se ovšem dostaneme až příště. A teď ještě na závěr bych chtěl udělat jednu poznámku, takový krátký upozornění dopředu, že vlastně to zařizující se bytí ve světě, jak jsme mohli vidět, je neseno tím zvýznamňujícím odkazováním. A nyní se nám ukázalo, že vlastně, že kromě teda zvýznamňujícího odkazování, to má ještě dimenzi prostorovou. Takže vlastně jde o prostorově významové odkazování. Prostorově významové zvýznamňující odkazování. Jo? Je to konstituce prostorově významová. Až se dostaneme k časovosti existence, tak se ukáže ještě časová dimenze toho odkazování. Jo? Že půjde nejenom o prostorově významové odkazování nebo zvýznamňování, ale že jde o prostorově časově významové odkazování. Jo? Že ta významová vhodnost náčiní k něčemu, aby, jo, to vystupování, jo, která vystupuje do blízkosti toho zacházení, tak je nesena teda nebo spolutvářena vhodným oddálením a vhodnou orientací mezi sebou, čili místem, a to je zároveň spoluutvářeno vhodným časem užití, jo, že máme čas vhodný k něčemu, aby, nebo čas nevhodný k tomu, aby a podobně, čili má to ještě dimenzi vhodného času, jo? Nebo významu, času s významem, jo? Významovosti času. Jo? Tak to jenom upozorňuji dopředu, že to má ještě další, kromě té významovosti a prostorovosti, ještě další dimenzi, a to je dimenze časová. Tak, tím bych ukončil ten dnešní výklad a příště bychom vstoupili teda do analýzy té vlastní vazby býti v, jak už jsem avizoval, která se odehrává v těch paragrafech 28 až 34 a půjde o ty teda základní ustavující momenty naladění, rozumění, výklad a řeč, respektive o ty základní ustavující pohyby, vrženost, rozvrh, zapuštění do světa, které teda Heidegger vyjadřuje taky termíny fakticita, existencialita a upadání. Tolik teda výhled na příště. Tak, kolegyně a kolegové, já vám děkuji za pozornost. Máte možnost využít tu diskuzi v tom zbývajícím čase přednášky a jinak teda se těším na slyšenou příští týden. Přeji vám hezký den a mějte se pěkně.